Serledana peşpirka helbestên arjen arî li Amedê dest pê kir. Îsal sala çaran ya peşpirka xelatên helbestên arjen arî ye. Komeleya nivîskarên Kurd dest pêkirina serledana peşpirkê bi preskonferansek ragihand.
Ji bo bîranîn û yadkirina arjen arî yê yek ji pêşengê helbesta nûjena helbesta Kurdî ku di sihê kewçerê de çû ser dilovaniya xwe di îsal cara çaremîn peşpirka helbestê bêl darxistin.
Rêvebirên komeleyê dest nîşan kirin ku armanca peşpirkê xwedî derketina li zimanê Kurdî û wêjeya Kurdî ye.
Xelat dê bo berhemên bi zaravaya kurmancî hatîn wisandin bêdayîn. Weke xelata pêşbirkê berhema ku bi ser bikeve dê ji hêla çapxane û weşanxaneya evrenselê ve bi logoyên saziyan ên ku pêşbirkê li dar dixin bê çap kirin.
Her wiha hat dest nîşan kirin ku helbestên ku ji aliyê girtiyên siyasî ve hatine nivîsandin jî bê di pêşbirkê de cihê xwe bigire. Hevseroka komeleya nivîskarên Kurd Yıldız Çakar di derbarê amadekariya peşpirkê de ji dengê Amerîkayê re axivî.
Îsalî zêde bibe. Yani sala çûn ez werdikim hemû wext jî hinekî Kurd bû. Belkî ji ber ku sala çûnê xelat nadayin, yani gelek çik jî çêbû. Yani wiha nîqaşekî jî dest pê kir. Ez bar dikim ev nîqaş wê xêrê bi wê tiştekî baş edekeve. Ji ber ku gelek kes em dibînin ku mesela bi helbestre Tekirdar e, lê çima mesela sala çûn em bêjin tenê neh ya ji deh dosya hat. Yani ev bi serê xwe esil pisikirêk dûr de bû. Yani dosyen ku hatibû kêm bû. Mesela ez bi xwe me pêşniyar jî kir çend hevalê meydanê jî me got mesela kesên
wê diyar kir. Ve diyar kir, armanca sereka a peşbirke, peşxistina cuanan a duvarı veje uzmanda ye. Xanma Yıldız got, alaqaya cuanan jbu zman u veje kurdi heye. U veha devamı da gotinin xoye.
Etbi bu işxu bavar bin, yani jbir ku helbestinak ev tişte. Yani hem be minatiya xoye heye, hem ji davetay divirden bejin pinç hevjuri heye, çarp pinç hevjuri. Her yek mesela hayvan şevtun heye, kudaman bejin dosya ki dinirkhine. Jbir ve yekeji ger ku ev helbest bigije wê astiya jî wê astiya heye ku xelatê bigire an jî çap bibe wê bigije yani.
Xanma Yıldız got ku ew dixwazin îsal serlîdan zêdetir bin lewma jî dema serlîdanê kirine sê meh.
Kom bêjin bi zaravaya zazakî dinivîsînin jî beştar bibin. Ey ku di ji hefsetên mesela yani ew gelek astengî heye ku em bêjin dosyan ku bigê berdestê me. Eger ku mana jî hemû em astengî der nekeve wê îsal hejmarekî baş wê were.
Hevseroka komeleya nivîskarê Kurd Yıldız Çakar wiha dewamî da gotinên xwe. Hêjayê gotineye ku cara yekê ku li Bakurê Kurdistanê li ser navê helbestvanek Kurd pêşbirkek tê li dar xistin. Arjen Arî ku 5 sal berê ji nexweşiya Penceşêrê jiyana xwe ji dest da, di nav wêjeya Kurdî de wek helbestvanek ku pêşengiya helbesta modern a Kurdî kiriye tê naskirin. Xecî Can Farqîn, dengê Amerîka, Amed.